Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću opada rejting, u čemu su sagovornici bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, takođe iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su protesti studenata uticali na Vučićev rejting, da li su studenti i koliko probudili javnost u manjim gradovima i mestima gde je, zahvaljujući po ocenama mnogih informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, kao i da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale, pre svega zbog toga što je Srbiji obezbedio stabilnost, počele da gube poverenje jer je država u dubokoj krizi, pri čemu svi Vučićevi pokušaji da je stabilizuje nisu pokazali rezultata. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je poslednjih meseci sve prisutan na televiziji, Facebooku i TikToku, kao i drugim društvenim mrežama, i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika, s obzirom da istraživanja pokazuju da građani ne veruju političarima jer smatraju da su podložni korupciji. Most je priredio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 meseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest, zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere, i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je osuđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama. Imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji. Pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I tu je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo abstinenata za koje Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3 I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS i u njihovo biračko telo, već su zašli među abstinente, a to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kaže mogu, znači da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne rade istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netačno. Vi imate na izborima koje Aleksandar Vučić dobio sa 2 miliona i 185 hiljada glasova u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu Birodijevi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović, i na pitanje za koga biste glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negde podržava Aleksandra Vučića. To su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja, koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negde tu oko jedne trećine. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali od 2012. godine su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda je imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove abstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandra Vučića u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo, i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni takođe imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti počivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su od njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata uživo. Obično je to bilo vreme od 6 do 8. I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi i na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima. Na Instagramu, na TikToku, mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić. Ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije, niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non-stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome?
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Vučićevo biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanja tri indikatora koja opredeljuje ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet, imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je takođe bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niže obrazovanju. Tako da to krunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejting, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javnog mnjenja i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno rečeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj poslednji potez sa mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga ko je, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovde zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha. I to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare. Evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvaću se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć, to je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni spasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne. Znači, ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovde u Srbiji ćacima. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne verujem da će on imati nikakav uticaj. Šta je Vučić hteo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tela da kaže evo imamo i mi naše profesore i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu negdje treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, takođe iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bajčić, kako ljudi recimo reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u demonstratu nazvali, koju on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student radi na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0, o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
Pa ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili je možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koju on upravo ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite da ovi potezi, kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj abstinenciji. Studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliše. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba I zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove apstinencije, jer je apstinencija, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi
sačuvao ovih 2 miliona
biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koji se politički reaktiviralo, ponovo će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljaš, glavni saveznik u dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti? Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje? Kako iskoristiti tu energiju? Kako politički artikulisati ovo? I politička artikulacija je ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rešenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rešenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije kojem ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, koliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedice toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću to opet ponoviti, iako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
uvodu, a to program ide, jel? Pa to ih skorije da mijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu za Viri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkani jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od koristi. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radio Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao.
Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovornost za rat. I sad ako su mediji dijelili odgovornost za rat, kako onda mogu da podijeli odgovornost za mir? Ako su dijelili odgovornost za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijeli odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da saopštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radio Slobodne Evrope.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje.
Pu daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omera Karabega.
Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
Da napomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitaocima i gledaocima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedaće i pogled u bolju budućnost.
Sad sam stigla, pa sam zbog suzavca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
To nije suzava, to je neki bojni otrov, htjeli smo da umremo.
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti o hapšenju Radovana Karadžića.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Dvoje malo djece.
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Nemam komentara, ni smije.
Kriv je, pa ne krivi. Još malo će tebe uvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
Neka mi je srećna država! Bukvalno imamo svoju državu!
svi je imaju i grđi od nas, a što je ne bi ni imali.
Mat ljubim tom dječkom paša sad.
Nema srećnijeg dana, srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu.
Kjož za škačike mi prit.
Albanski narod je dugo čekao, ovo mi sve deluje kao san.
Mi ostajemo ovde normalno, gde ćemo da idemo?
Pa najverovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativne granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju.
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Evropsku uniju, evo više od 10 godina nakon ulaska Hrvatske, ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslaviji doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da na neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovale i kroz žestoki brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićevom režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju. I mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi. Na neki način može se reći da je vrhunac bio 99. godine u vreme NATO bombardovanja, kada je noćni program Radija Slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušanost od 37%, odnosno više od 2 miliona ljudi. A, dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati, i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, u svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojci veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starešinama na terenu Radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, optužuju za izdaju, za razne zavere.
Pojavljuje se internet, pojavljuju se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš Radio Slobodna Evropa?
To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku 90. kada je postao taj manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica, pre svega u Srbiji, nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se remituje naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su, dakle, morali da prate naš program na kratkim talasima, na srednjim talasima, nije bilo lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni, slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije, generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija i onoga što Baudrillard, čuveni francuski filozof, zove informacija namećava, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gde smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu, da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je, dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtu veštačka inteligencija, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. I dakle, osim dok nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medijske, i tu se razlikuju mediji takođe. Naravno, i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni, jer interpretacija takođe, odnosno ta kontekstualizacija, može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih na pomalo ciničnu izjavu Fridriha Ničea, koji je rekao da ne postoje informacije, nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, dakle, za razliku od 90-ih, kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata.
Ali moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa ne mogu. Moje dijete ne postoji.
Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
14 mjeseci ja nisam dobio marke.
Ima nas, još nisam sama. Koji veremo hljeb po kontajneru.
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju.
Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo, jer pratimo sve i svuda u regiji, Evropi i svijetu, i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast, eto, dobrala sam nekolicinu događaja da se usput podsjetimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj medij, nego na sve nas.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izviždan prilikom polaganja ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal, gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću.
Ko je ubio moje dijete?
Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. Svaka država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentacije, u recimo fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel, ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda, ko diže ruku? evo, Iva,
reći,
počela.
Reći. Jeste da svi gledaju na društvene mreže kao na mediji, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih, i samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Kako im?
Možda, Aneta može da se nadoveže.
Evo može, kako im doći u fokus?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, toga držimo. Šta po tim mislim? Naravno da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Aha, Andi?
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite, da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u tom, u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda pa, negdje i dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokusa za te duge analize. E tu smo i na mrežama, i na, jeli, na YouTube-u, i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
Evo, mogu ja da se nastavim. Mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da dam primjer Andija i Matjera i Sarajeva koji sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope. Mislim da to ljudima, odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prija da vide, da mogu da se povežu sa licima iz Slobodne Evrope. I ono što nas razdvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i na, naravno, na tekstu, u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati toga da mijenjamo u budućnosti, ali to vidjet ćemo kako se mijenjaju platforme. Jel?
Tako je. Andi, da čujem. Prvo, hvala.
Hvala. Mahirovo je moje ime. Uh-huh. Budućnost nosi uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Sad čini mi se da nam ide dobro. Vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za nekih 10 godina neke holograme.
Da, holograme, i sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu skoro.
Pa da.
Međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako prići vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli?
Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da ne kasnimo. Mm-hmm. Tako da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi. Eto, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju, nedogled, nego u 3 minuta vrlo, vrlo kompleksne teme je on znao da, odnosno zna da ekranizuje.
I da vidimo šta sam ono još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban segment razgovora. Kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji?
Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, jer samim tim što pričamo o problemima zajednica, mislim da onda to već znači da radimo dobar posao.
Da, zato što u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, ajde da kažemo, opterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RS jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama, istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RSE u kreiranju medijske slike u regionu, eto, kao što Iva rekla, da nastavi da bude putokaz ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
Da nas prate.
Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, jel tako?
Svjetioni.
Mislim da će pa ono, mislim da će Slobodna Evropa ostati, jel, na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih, u regiji pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
Šta je vas dovelo na Slobodnu Evropu?
Pa sam,
evo ja. Ajde.
Počela si, došlo ti je.
Pa ono, prije svega radno okruženje, ono, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. Mislim, to je velika sloboda imati pristup tolikom bazenu talenta, toliko različitih razmišljanja, opet raditi sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, graditi neku veliku priču, multinacionalnu. To je jedno veliko bogatstvo i ono, to je mene privuklo Slobodnoj Evropi.
Super, hvala. Iva?
Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa, tako da čim mi se ukazala prilika da dođem najprije na fellowship ovde, a onda i da ostanem da radim, odmah sam je grabila, jer mislim da je to zapravo na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme, zato što je i okruženje radno, kao što je Andi rekao, sjajno i možeš mnogo da naučiš od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni, što ne možemo da kažemo za sve medije u našim državama, tako da eto, to je to.
Ok, hvala. Aneta?
Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo ponavljanje njih. Dok sam radila u prethodnom mediju, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem i lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i stvarno to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo? I šta su nam izazovi? Tvoje djelo je meni najdraže. Gaf nedjelje, naravno.
Snimam.
Dakle, Gaf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perjem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobići ni ovako veliki sistem kakav je Radio Slobodna Evropa. U cjelini kada gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega 5 servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o 2 na Balkanu, pa jedan u susjedstvu u Mađarskoj kada govorimo o centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo Radio Slobodna Evropa treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena od je najmanje ostalo radio. Evo, možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u toj informacionoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći, sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači, mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je Radio Slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi, nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
Prema tvojim procjenama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku, dakle, u ovom vremenu u kojem živimo, koliko uspjevamo svojim načinom rada, dakle, profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašumu?
Pa profesionalno, to jeste luksuz, da tako kažem, nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, jer u to čvrsto verujem i da ne verujem, ne bi bio ovdje da jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije, što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi, kada postavite kao osnovni standard objektivnog novinarstva dve strane ili više strana uključenih u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti, jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto ćute. Drugim rečima, oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje je nespojivo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila, na tvoje pitanje, da, ja sam uvjeren da Slobodna Evropa jeste mjesto gdje se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
Mm-hmm. I dobrodošli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
Parafrazirat ću Prusta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo, jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o našoj kući u kojoj ti i ja radimo, a sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, Mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Štavljanin ispričao ili ne. Malo mi kod crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letećim automobilima ili ćemo u pećine.
I možda za kraj oko radija koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!